Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie aș vrea să vorbesc, în primul rând, despre elite și despre capacitatea lor de influență. Dacă vrem să depășim modelul sumar al clasei dominante, e cazul să ne aplicăm asupra capacității de influență a fiecărei elite particulare sau a fiecărui segment de elită. În legătură cu aceasta, Robert Dahl atrage atenția în privința mai multor erori de judecată care incită, în opinia sa, la formularea cu prea mare ușurință a concluziei existenței unei clase dominante omogene. Înainte de toate, Dahl ne invită să nu confundăm un potențial de influență cu capacitatea de influență reală. Să presupunem, scrie el, că un ansamblu de persoane influente au aceeași părere în privința unei probleme de rezolvat. Să presupunem de asemenea că ele sunt în măsură să-și impună părerea acționând în mod coordonat. Aceste persoane constituie un posibil grup influent și puternic. Dar mai trebuie ca ei să-și unească eforturile astfel încât potențialul lor de influență să fie actualizat cu succes. Într-o societate modernă complexă, există fără îndoială numeroase grupuri de acest tip. Astfel, într-o colectivitate dată, se poate imagina că oamenii de afaceri influenți, uniți cu cei din conducerea partidelor politice celor mai importante, dispun împreună de un potențial ridicat de influență. Mai trebuie ca ei să-și dorească unirea eforturilor și să se organizeze în acest scop. Așadar, potențialul de influență nu este tot una cu influența reală. În ciuda posibilităților obiective, militarii americani par puțin preocupați să se organizeze pentru a monopoliza puterea executivă în țara lor. Nu este cu totul exclus ca unii dintre ei să viseze uneori la aventura unei lovituri de stat. Dar nu există nicio condiție pentru ca astfel de veleități să se transforme într-o acțiune reală. Un anumit grup poate avea un potențial de influență ridicat, dar o slabă propensiune spre unitatea de acțiune. Capacitatea de influență reală, conchide Dahl, este o funcție nu numai a potențialului de influență, ci și a potențialului unității și a acțiunii coordonate. În opinia lui Dahl, o altă eroare posibilă constă în a trage concluzii pripite asupra capacității inegale de influență a diferitelor grupuri sociale. Faptul că această capacitate de influență este în egal repartizată ne permite să preliminăm existența unei clase conducătoare ce are oricând și în orice privință o capacitate de influență care se exercită întotdeauna în același sens. Jocul influențelor și al posibilităților de acțiune poate fi foarte fluctuant. În sfârșit, o a treia eroare ce trebuie evitată constă în a generaliza abuziv plecând de la o formă și de la un domeniu de influență. Nimic nu ne permite să ne imaginăm, consideră Dahl, că o influență mare într-un domeniu antrenează același grad de influență și în alte domenii. Aceste considerente îl împing pe Dahl să se exprime critic la adresa lui Mills, care îi se pare că subestimează diversitatea grupurilor influente și că prelimină, imprudent după părerea lui, existența unei pături conducătoare ce apără o ierarhie de interes unică și ușor de identificat. În opinia sa, capacitatea de influențare a diferitelor grupuri nu poate fi decât o problemă de cercetare empirică. Mai întâi, aceste grupuri trebuie definite cu o precizie chirurgicală. Apoi, trebuie să raționăm asupra unei serii de studii de caz care ne-ar permite stabilirea voinței care a prevalat în fiecare caz în parte. Numai descoperirea unui unghi de atac sistematic, orientând întotdeauna deciziile în sensul acelorași interese, ar sugera existența unei clase conducătoare în măsură să-și impună punctul de vedere asupra tuturor celorlalte. În absența unei asemenea coerențe constatate empiric, trebuie să ne limităm la constatarea existenței unor elite cât se poate de diversificate pentru o societate modernă. O modalitate de a aprecia influența unei elite oarecare este aceea de a examina rolul pe care ea este capabilă să-l joace în difuzarea unei inovații, fie ea aceasta de ordin material sau sociocultural. Să știe că fenomenul de difuzare a informațiilor este un proces colectiv de tip epistemologic, fiind reprezentat printr-o curbă logistică în formă de S. De altfel, aspectul acestei curbe este acela care ne permite să concluzionăm că fenomenul este colectiv și că nu se limitează la o succesiune de decizii individuale fără influența contextului social. Dacă ar fi așa, curba s-ar reduce la o dreaptă cu înclinația variabilă. Niciun mecanism de influențare difuză a mediului n-ar suscita curburi care să transforme dreapta într-o curbă logistică. Într-o societate modernă, complexă, elita conducătoare este diversificată și comportă grupuri ce apără interese specifice. Astfel, elitele economice și cele politice sunt confruntate cu mize diferite și se reclamă de la legitimități diferite. În gestionarea curentă, ele au totuși relații foarte strânse. Dar, în aceste condiții, o schimbare notabilă afectând una dintre aceste două elite nu poate decât să aibă repercusiuni asupra celelalte. Aș vrea să vorbesc în următoarele minute despre cazul Franței mai întâi și mai apoi despre cazul Marii Britanii. În 1981, victoria electorală a stângii a antrenat în Franța o înnoire a personalului politic. Cercetătorii s-au întrebat în privința consecințelor pe care această înnoire le putea provoca în strategiile lumii patronale. O schimbare de acest ordin poate sta la originea unei redefiniri parțiale sau totale a alianțelor și a coalițiilor ce structurează elitele la putere. Și o astfel de redefinire pare din primul moment consecința cea mai probabilă. Totuși, nu putem exclude faptul că o asemenea schimbare nu poate coexista cu reproducerea și sau consolidarea dinamicilor sociale anterioare. Așa cum nota un sociolog francez, faptele au arătat că trebuie abandonată conceptualizarea simplistă a unei clase conducătoare structurate de o elită economică recunoscută ca fiind omogenă și al unei elite politice care ar apăra sau ar pune în cauză prerogativele deținătorilor puterii economice. Conducătorii patronatului, ca și responsabilii politici, trebuie și unii și alții, chiar dacă în modalități diferite, să acționeze într-un câmp de tensiuni între conservarea și transformarea ordinii sociale. Și de o parte și de alta, modernizatorii se opun conservatorilor pentru că această opoziție se regăsește și în sânul lumii patronale și în rândul clasei politice. În 1981-1982, clasa conducătoare părea profund și durabil divizată. Totuși, în spatele unei fațade de înfruntări manichene, s-au manifestat mișcări în sensuri diferite în fiecare dintre taberele aflate față în față. Unele alianțe se desfac. Se formează noi coaliții. Noi clivaje structurează puțin câte puțin elitele conducătoare ale țării. Cu un anumit recul, observăm un contrast între situația anilor 80 și cea de la începutul anilor 70. Acest contrast pare indicele unei transformări a dinamicii raporturilor sociale. Concret, unii stimuli ai schimbării încetează să mai fie provocați de revendicările claselor inferioare și, dimpotrivă, sunt propagați dinspre elită înspre putere. Cât despre rezistențele la schimbare, ele nu vin atât din partea unei elite instituite, ce rezistă la contestația pornită de jos, cât din partea unor pături sociale inferioare ce încearcă să-și apere avantajele obținute până acum. În afara efectelor crizei economice, putem vedea în această evoluție rezultatul accederii în posturi influente sau chiar la putere a unor oameni care înainte se aflau mai degrabă în tabăra contestatară, iar acum vin să sprijine acțiuni inițiate de mediile conducătoare. În opinia unui analist francez, odată cu victoria stângii în 1981, s-a produs schimbarea în recrutarea elitelor politice. Pentru a relua termenii utilizați de Bourdieu și Passeron, proporția bursierilor din rândurile personalului politic a crescut în detrimentul celei a moștenitorilor, chiar și atunci când este vorba despre absolvenții marilor școli. Înalții funcționari proveniți de la École Nationale d'Administration au făcut loc, pe lângă ei, unor noi veniți cu o altă formație, în special literară. Profesorii din învățământul preuniversitar și universitar și-au intensificat și ei prezența. Așa cum nota un sociolog, trebuia să convenim că cei care guvernează nu sunt întotdeauna aceiași și că ar fi exagerat să spunem că foștii elevi de la École Nationale d'Administration i-au înlocuit pur și simplu pe cei de altă dată. Teoreticienii clasici ai elitelor de pretutindeni n-au pretins niciodată că la putere s-ar afla întotdeauna aceiași indivizi. Dimpotrivă, i-au sugerat că o elită nouă, confruntată cu presiuni structurale, sfârșește întotdeauna prin a adopta comportamente asemănătoare celei a elitei pe care a înlăturat-o. În conjunctura politică studiată în Franța, noul personaj politic este net mai marcat de angajarea politică sau sindicală. Din acest punct de vedere, compoziția cabinetelor ministeriale este edificatoare. Continuăm să găsim aici mulți funcționari proveniți din marile școli, dar și membrii ai profesiunilor liberale sau persoane venind din lumea sindicală și asociativă. Aceasta înseamnă că reprezentanții mediilor rămase până acum la marginea puterii politice au pătruns până la un nivel foarte înalt, dacă nu chiar la cel mai important al puterii. Totuși, dacă amploarea anumitor schimbări este reală, permanența logicii statale și a ascendentului său rămâne la fel de clară. Nu putem spune că trăsăturile caracteristice ale nouveniților în cercurile puterii se traduc prin comportamente noi sau prin noi modalități de a-și concepe rolurile. S-a produs mai degrabă un fenomen contrar. Noul personal politic pare să fie conformat modelelor de comportament oferite de instituții. Membrii cabinetelor ministeriale au adoptat rapid concepția tehnocratică a serviciului public și fac apel, cu și mai mare dezinvoltură, la argumente de ordin tehnic decât la considerente politice sau ideologice. Nouveniții se identifică rapid cu interesele și punctele de vedere ale administrației lor și tind să se suprapună afinităților politice. Așadar, totul s-a petrecut ca și cum forța instituțiilor, caracterul decisiv al funcționării structurii statale, ar fi limitat considerabil ponderea evenimentului, totuși deloc neglijabil, provocat de schimbarea majorității politice. Mai general vorbind, noua majoritate nu a răsturnat ierarhia cadrelor din înalta funcție publică. Nimic nu seamănă cu spoil system, sistemul american de însușire a trofeilor de la cei învinși. Prin urmare, schimbările în elita politică nu au antrenat o modificare a rolurilor politice și administrative. Nici logica partizană, nici, în mod mai general, valorile politice n-au fost finalmente determinante în acțiunea noilor elite. Confruntate cu presiunile instituționale, acestea s-au adaptat unor roluri performante.
La tronul cel de har vom cânta. ce timp de unit.
De unit, revalsați din mari, revalsăm de galant. Doamne, astăzi implorăm, coboară tu har, azi pasul sclav spre tine noi grăbim.
Cazul Marii Britanii. Logica statală ce influențează comportamentele indivizilor și ale grupurilor își are originele în istorie. După Stanworth și Giddens, evoluția configurației elitelor din Marea Britanie nu poate fi înțeleasă decât pe fondul dezvoltării industriale din secolul al XIX-lea. Dintre toate țările europene, Marea Britanie s-a angajat prima pe calea industrializării. Totuși, antreprenorul sau directorul întreprinderii nu avea un statut particular în sine. Din acest punct de vedere, evoluția socială britanică se deosebește de cele două cazuri extreme între care se situează. Încă nu se crease o etică a afacerilor, în care succesul în afaceri să confere un prestigiu deosebit, ca Statele Unite, spre exemplu, și nici nu avem situația în care o nouă elită industrială să nu fie lăsată să se afirme de către o elită tradițională care își bazează influența pe proprietățile funciare. Dimpotrivă, în Marea Britanie am asistat la un proces de adaptare reciprocă între elitele stabilite și cele emergente, proces pe care nu l-am mai găsit nicăieri în alte țări. Acest proces de adaptare a fost posibil datorită procesului de socializare oferit de sistemul școlilor publice, aflat ulterior în conjuncție cu studiile continuate la Oxford sau Cambridge, formația Oxbridge. Persistența titlurilor aristocratice nu este doar o reminiscență a vechii orânduiri. Ea a constituit și un important mijloc de integrare socială. Dacă am comparat situația din Marea Britanie cu cea din Statele Unite, constatăm că peste Atlantic s-a dezvoltat o aristocrație a afacerilor, în vreme ce în Marea Britanie avea loc o dublă evoluție. Oamenii de afaceri erau înnobilați, iar nobilii deveneau oameni de afaceri. Sau, folosind cuvintele unor autori, Britain made both gentlemen or businessmen and businessmen of gentlemen. În ciuda tensiunilor dintre cele două grupuri, găsim în Marea Britanie de la începutul secolului 20 o elită unificată și ferm stabilită. Putem spune despre o elită că este unificată atunci când este o elită economică a cărei origine și formație nu diferă semnificativ de cele ale elitelor politice, administrative sau religioase. După cel de-al doilea război mondial, a avut loc o anumită diversificare, fără a se putea însă vedea în asta indiciile unei transformări semnificative. Dar pentru a înțelege această transformare, voi vorbi într-o emisiune viitoare despre noțiunea de poliarhie, o noțiune propusă de politologul Robert Dahl. Asta înseamnă mai multe centre de putere. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!